มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นเพื่อศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับเป็นเรื่องที่มีคติสอนใจมากมายครับตอนนี้ศึกษาพระธรรมดาเนียลตอนที่แล้วได้ศึกษาพระธรรมดาเนียลบทที่5ถึงข้อ19เป็นเรื่องของลายพระหัตถ์บนผนังวังเราดูที่ข้อ20ในวันนี้ครับข้อ20บอกว่าแต่เมื่อพระทัยของพระบิดาพยองขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ก็แข็งกระด้างไปจึงทรงประกอบกิจด้วยความเห่อเหิมพระเจ้าทรงถอดพระองค์จากราชบัลลังก์และทรงริบศักดิ์ศรีของพระองค์ไปเสียข้อ21ถึง24พระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัดเนซ่าไปจากมนุษย์และทรงกระทำให้พระทัยของพระองค์ท่านเป็นเหมือนใจสัตว์ป่าและทรงให้อยู่กับลาป่าทรงให้หญ้าสวยเหมือนโคและพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกน้ำค้างจากสวรรค์จนกว่าพระองค์จะรู้สึกว่าพระเจ้าทรงสุดทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์และทรงแต่งตั้งผู้ที่พระองค์จะทรงแต่งตั้งให้ปกครองข้าแต่เบลซัสซาฝ่าพระบาทเป็นราชโอรสแม้ฝ่าพระบาททรงทราบเช่นนี้แล้วก็มิได้ถ่อมพระทัยแต่ทรงยกองค์ฝ่าพระบาทขึ้นสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์และทรงให้นำภาชนะแห่งพระนิเวศของพระองค์มาต่อพระพักฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทพวกเจ้านายของฝ่าพระบาทพระสนมและนางห้ามของฝ่าบาทก็ดื่มเหล้าองุ่นจากภาชนะเหล่านั้นและฝ่าพระบาททรงสรรเสริญพระที่ทำด้วยเงินทองคำทองสำริดเหล็กไม้และหินซึ่งจะดูหรือฟังหรือรู้เรื่องก็ไม่ได้แต่ฝ่าพระบาทไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าที่ซึ่งลมปราณของฝ่าพระบาทอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทางทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทก็ขึ้นอยู่กับพระองค์จึงมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระพักตร์ได้จารึกข้อเขียนนี้ลงไว้ดาเนียลได้เทศนาตรงและก็รุนแรงมากต่อกษัตริย์เบลซัสซาร์พระเจ้าประทานราชอาณาจักรแห่งเนบูคัดเนซ่าและกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนก็มีอำนาจเด็ดขาดซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดกล้าสงสัยหรือขัดขวางอย่างไรก็ตามครับเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าพยองขึ้นพระเจ้าก็ทำให้พระองค์ตกต่ำอย่างน่าเศร้าเมื่อดาเนียลเตือนเบลซัสซาร์ถึงความตกต่ำของเนบูคัดเนซ่านั้นท่านเตือนพระราชาหนุ่มคนนี้ว่าถ้าพระองค์ท่านยกตัวขึ้นด้วยความเห่อเหิมก็เพราะว่าพระองค์ดื่มมากเกินไปหรือว่าทรงเป็นบ้าก็ซาเบลซัสซาเป็นคนเย่อหยิ่งและไร้สาระแม้พระองค์ทรงทราบถึงความบ้าคลั่งของเนบูคัดเนซ่าและการที่พระองค์ตกลงไปสู่ระดับของสัตว์แต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์จากประสบการณ์นี้ทรงดูหมิ่นพระเจ้าโดยการใช้ภาชนะจากพระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มที่ยึดได้นะครับเอามาเลี้ยงฉลองเอามาใส่เหล้าดื่มกันของที่มีความหมายของสูงนะครับได้ดูหมิ่นพระเจ้าผู้ทรงประชนและจริงแท้การใช้นี้นะครับทำให้สิ่งที่เป็นบริสุทธิ์นั้นเป็นมลทินพระองค์ได้เยาะเย้ยพระเจ้าและดูหมิ่นพระองค์รู้ความจริงแต่ว่าปฏิเสธความจริงพระเจ้าก็ทำลายเฉพาะผู้ที่รู้จักความจริงแต่และปฏิเสธความจริงในช่วงการทนทุกข์ใหญ่คนที่จะถูกล่อลวงคือผู้ที่ปฏิเสธความสว่างการช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าครับอาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ9ถึง12ว่าคนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จและอุบายอธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอาธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคนนั่นอาจารย์เปาโลเขียนเอาไว้ในอนาคตข้างหน้านะครับช่วงการทนทุกข์ใหญ่กลับมาที่พระธรรมดาเนียลตอนนี้ดาเนียลได้ทูลกษัตริย์เบลซัสซาร์ถึงหลักการซึ่งพระเจ้าทรงใช้และเป็นหลักการเดียวกับอาจารย์เปาโลนะครับได้ยืนยัน องค์พระคิดเองก็ตรัสชัดเจนนะครับเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นมาในนามของเขาเองท่านทั้งหลายก็คงจะรับผู้นั้นในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ43เราต้องการศึกษาพระคัมภีร์ครับเรามีคำเทศนาพอเรามีคนมากพอที่จะบอกเราว่าเขาคิดอย่างไรซึ่งคนคิดอย่างไรเนี่ยผมว่าไม่สำคัญเท่ากับพระเจ้าคิดอย่างไรจะรู้ได้ไงก็ต้องศึกษาพระคัมภีร์ดาเนียลสรุปคำเทศนาของท่านโดยบอกว่าข้อเขียนบนกำแพงเนี่ยมาจากพระเจ้าซึ่งเบสซาได้ดูหมิ่นและเยาะเย้ยและหมิ่นประมาทกษัตริย์มีโอกาสแสดงนะครับแต่ได้ปฏิเสธต่อไปก็เป็นการแปลความหมายข้อเขียนบนกำแพงโดยดาเนียลข้อ25ถึง26บอกว่าต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่จารึกไว้คือเมเนเทเคลและฟาสินต่อไปนี้เป็นคำไขเรื่องเรานั้นเมเนพระเจ้าได้ทรงคำนวณวาระแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ไว้แล้วและทรงนำราชอาณาจักรนั้นมาถึงสิ้นสุดเมเนแปลว่าคำนวณและบอกซ้ำว่าเมเนเมเนยหมายความว่าพระเจ้าคำนวณวาระแห่งราชอาณาจักรบาบิโลนแล้วพูดง่ายๆกับหมดเวลาสำหรับอาณาจักรบาบิโลนในพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อ12บอกว่าขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้จะมีจิตใจที่มีปัญญาองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทราบว่าเราจะมีเวลาเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ที่เราจะเสียชีวิตไปพระเจ้านะครับก็นับเวลาของราอาณาจักรบาบิโลนเช่นเดียวกันพระเจ้าก็กำหนดเวลาของเราส่วนตัวไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันและไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับข้อ27เทเคลฝ่าพระบาทได้ถูกช่างในตราชูทรงเห็นว่ายังขาดอยู่เทเคลแปลว่าช่างอาณาจักรบาบิโลนถูกวางไว้บนตราชูของพระเจ้าและพบว่ายังขาดอยู่พระเจ้ายกบาบิโลนขึ้นและตอนนี้พระองค์จะกดมันลงทำไมครับเพราะว่าบาบิโลนเนี่ยไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระธรรมวิวรณ์บทที่2และ3เกี่ยวกับคริสตจักรทั้ง7แห่งในเอเชียไมเนอร์เราเห็นพระคริสต์อยู่ท่ามกลางคันประทีปซึ่งหมายถึงคริสตจักรพระองค์แต่งเทียนไขเทน้ำมันและดับประทีปที่ไม่มีแสงพระคริสต์ก็พิพากษาคริสตจักรในตอนนี้พระคริสต์ก็ช่างทุกคนด้วยตาช่างของพระเจ้าและพระองค์ตรัสกับทุกคนในคริสตจักรว่าจงกลับใจใหม่เจ้าไม่ถึงมาตรฐานความบาปเนี่ยมีความหมายหนึ่งอีกอย่างนึงก็คือไปไม่ถึงมาตรฐานพระองค์ตรัสสิ่งเดียววันนี้กับเราท่านและผมในตอนนี้ครับความชอบธรรมของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอถ้าจะเทียบกับพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้นที่จะทนต่อการทดสอบได้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ21ถึง23บอกว่าแต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกับผู้เผยพระชนะเป็นพยานอยู่คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานในความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าครับก็ให้เรารู้พระเจ้าชั่งน้ำหนักการกระทำของมนุษย์เป็นอย่างไรข้อ28เปเรสราชอาณาจักรของฝ่าพระบาทถูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดียและคนเปอร์เซียเปเรสเป็นรูปพระโหพระหูพจน์ของยูฟาสินซึ่งเขียนไว้ในข้อ25หมายความว่าแบ่งออกอาณาจักรบาบิโลนจะถูกแบ่งออกและมอบให้แก่คนมีเดียและคนเปอร์เซียพูดอีกอย่างนะครับเศียรทองนพคุณจะถูกกระจัดออกไปตอนนี้ก็เป็นเวลาของแขนที่ทำด้วยเงินที่จะมาแทนที่พระเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของอาณาจักรโลกท่านเอเซเคียลก็เขียนพยากรณ์เราจะกระทำให้เป็นที่พังทลายพังทลายพังทลายและจะไม่มีเลยจนกว่าผู้มีสิทธิ์อันชอบธรรมจะมาถึงและเราจะประทานให้แก่ท่านผู้นั้นในพระธรรมเอเซเคียลบทที่21ข้อ27พระเจ้าพังทลายต่อไปนะครับไปเรื่อยๆจนวันข้างหน้าครับเมื่อพระเมสสิยาหรือพระผู้ช่วยรอดซึ่งคือพระคริสต์จะมาช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มีผู้เผด็จการที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นมุสโซลินีฮิตเลอร์หรือสตาลินได้ข่มขู่โลกเวลานี้ครับท่านเหล่านั้นก็ ตายไปหมดแล้วพระเจ้าก็ยังอยู่นะครับและพระคิดก็คือหินก้อนหนึ่งที่ถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์ในพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อ34ซึ่งเราได้ศึกษาไปนะครับข้อ29และเบลชัสซาร์ก็ทรงบัญชาและเขาได้ให้ดาเนียลสวมเสื้อสีม่วงและให้สวมสร้อยคอทองคำและทรงให้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของท่านว่าท่านได้เป็นอุปราตรีในราชอาณาจักรสังเกตอีกครั้งครับตำแหน่งอุปราตรีในราชอาณาจักรหนังสือดาเนียลแม่นยำมากนาโบดินัสเป็นกษัตริย์และเบลชัสซาร์มีศักดิ์เป็นหลานของเนบูคัดเนสซาร์เป็นผู้ปกครองอันดับที่2ของบาบิโลนอันดับที่3เนี่ยเป็นของดาเนียลนะครับในตำแหน่งอุปราตรีในราชอาณาจักรต่อไปก็เป็นบาบิโลนล่มสลายเกิดขึ้นในคืนนั้นนะครับข้อ30-31ในคืนวันนั้นเองเบลชัสซาร์พระราชาคนเคเดียก็ทรงถูกประหารและดาริอัสคนมีเดียก็ทรงรับราชอาณาจักรมีพระชนมายุ62พรรษาในขณะที่มีงานเลี้ยงนี้ครับกองทัพของคนมีเดียกำลังเดินทัพอยู่ใต้กำแพงกรุงบาบิโลนบนทางเคยเป็นคลองส่งน้ำนะครับอย่างที่ได้บอกไปก็เอาน้ำออกก็เป็นคลองที่มันแห้งแล้วเป็นอุโมงค์ใต้ดินนะครับภายใต้กำแพงเมืองนะครับคลองที่นำน้ำเข้าเมืองเนี่ยตอนนี้ถูกตัดออกแล้วก็คลองก็ไหลย้อยสู่แม่น้ำยูเฟรติสกอบิอัสเคลื่อนกองทัพของเขาเข้าไปในเมืองตรงที่ตั้งของพระราชวังตรงนี้ครับประวัติศาสตร์บันทึกว่าเขาและทหารของเขาอยู่ภายในเมืองก่อนที่ยามจะรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเซโนฟานเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ว่าพวกเปอร์เซียยึดเมืองได้อย่างไรเบลชัสซาร์ถูกประหารพระองค์ถูกช่างในตราชูก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เราก็ได้ศึกษาคำพยากรณ์ที่เป็นมือเขียนบนกำแพงใช่ไหมครับดานี้ก็แปลพระเจ้าก็ใช้ตราชูและมาตรฐานของพระองค์กับทุกคนนะครับในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราท่านๆนะครับความประพฤตินี้คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นบางอย่างที่มันเล่นลับของเราโดยเฉพาะอยู่ในใจนึกคิดนะครับพูดง่ายๆคือเราไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าและผลของความบาปนะทุกคนทำบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ากลับมาที่เหตุการณ์ตอนนี้ครับดาริอัสคนมีเดียได้ปกครองราชอาณาจักรที่ทำด้วยเงินพระองค์เข้ามาโจมทีทันทีแล้วก็ทำลายบาบิโลนท่านผู้พยากรณ์อิสยาได้พยากรณ์ว่าบาบิโลนจะถูกทำลายนะครับในพระธรรมอิสยาบทที่21ในอนาคตนะครับบาบิโลนนี่ก็มีความหมายนะครับบาบิโลนอีกแห่งหนึ่งจะล่มสลายโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าต้องดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่18นั่นก็จะสิ้นสุดอริยธรรมที่โอ้อวดของมนุษย์ต่อไปเป็นบทที่6หัวเรื่องหลักของบทนี้ก็คือตำแหน่งของดาเนียลภายใต้ดาริอัสคนมีเดียแผนการทำลายดาเนียลคำนิทานของดาเนียลในถ้ำสิงการช่วยกู้ของดาเนียลความเจริญของดาเนียลและกิจกิจาของดาริอัสหนังสือดาเนียลบทที่6คงจะเป็นพระคัมภีร์บทที่คนคุ้นเคยมากที่สุดบทหนึ่งแน่นอนครับเป็นบทที่รู้จักกันมากที่สุดในหนังสือดาเนียลเป็นบันทึกเรื่องดาเนียลอยู่ในถ้ำสิงโตท่านเคยได้ยินหรือไม่ว่าดาเนียลใช้เวลาคืนเดียวในถ้ำสิงแต่ใช้ชีวิตตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงอายุ90ปีในพระราชวังการมีชีวิตอยู่ในวังนั้นในสมัยนั้นหรืออยู่ในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นธรรมเนียบนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันตรายครับในสมัยนั้นการมีชีวิตอยู่ในพระราชวังของดาเนียลอันตรายยิ่งกว่าอยู่ในถ้ำสิงคือหนึ่งสิงโตไม่สามารถแตะต้องท่านแต่ในพระราชวังของกษัตริย์เดโมคานิซาของกษัตริย์นาโบดิดัสของกษัตริย์เบลชัสซาร์และสุดท้ายกับกษัตริย์ดาริอัสคนมีเดียและไซรัสต่างเป็นคนต่างชาตินะครับไม่ใช่คนยิวดาเนียลก็อยู่ในพระราชวังของกษัตริย์เหล่านี้ตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงอายุ90ปีมีคืนเดียวอยู่ในถ้ำสิงนะครับ แต่อยู่ในพระราชวังนี้อันตรายตลอดเวลาอย่างไรก็ตามดาเนียลก็ได้รับเกียรติให้นำกษัตริย์บาโปรงเนี่ยมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์จริงแท้ดาเนียลใช้เวลาคืนหนึ่งในถ้ำสิงห์แต่เราจะศึกษาพบนะจะศึกษาเพราะว่ามีบทเรียนสำหรับเราในตอนนี้บทนี้คือบทที่6เนี่ยสิ้นสุดตอนที่ประวัติศาสตร์ในหนังสือดาเนียลประวัติศาสตร์แต่ละตอนก็บันทึกเพื่อสอนเราเหตุการณ์นี้ในชีวิตของดาเนียลแสดงให้เห็นอีกนะครับถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการคุ้มครองและชี้ถึงวิธีที่พระเจ้าจะปกป้องคนที่เหลืออยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตข้างหน้านะครับบทที่6นี้ก็คู่กันกับบทที่3ซึ่งพระเจ้าคุ้มครองเพื่อนทั้ง3ของดาเนียลในเตาไฟมีคำถามนะครับดาเนียลอยู่ที่ไหนตอนเหตุการณ์บทที่3มีคำถามด้วยว่าเพื่อนทั้ง3ของดาเนียลตอนนี้อยู่ที่ไหนในบทที่6ด้วยแน่นอนครับพวกเขาจะทำตามดาเนียลในการเชื่อฟังพระเจ้าเนื่องจากเวลาผ่านไปนานนะครับจากเหตุการณ์มาถึงบทที่6นี้พวกเพื่อนนี่อาจจะตายไปแล้วดังนั้นบทที่3และบทที่6เนี่ยบอกถึง2ด้านของคนที่เหลือทั้งอิสราเอลและต่างชาติในช่วงการทนทุกข์ใหญ่บทที่3เน้นที่ความกดดันซึ่งเกิดขึ้นจากความเกลียดชังและการข่มเหงของมนุษย์บทที่6นี่เน้นความเกลียดชังและการข่มเหงของซาตานคำสอนสำหรับเราในตอนนี้คือท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปสอหาคนที่มาจัดการกินได้จากพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ8แม้ถ้าจะเปรียบประโยคนี้ท่านและผมก็เหมือนอยู่ในกรงสิงโตกรงนี้ก็คือโรคก็ได้สิ่งรอบตัวเราก็ได้ครับมีสิงโตใหญ่คำรามวนเวียนไปมาในกรงเปโตรก็เรียกมารว่าศัตรูของเรานะครับตำแหน่งของดาเนียลภายใต้ดาริอัสคนมีเดียบทที่6ข้อ1ข้อ2ดาริอัสพอพระทัยที่จะทรงแต่งตั้งอุปราช120คนขึ้นเหนือราชอาณาจักรเพื่อจะให้ปกครองอยู่ทั่วราชอาณาจักรและทรงตั้งอภิรัฐมนตรี3คนอยู่เหนือบีดาเนียลเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งเพื่อให้อุปราชรายงานติดต่อเพื่อพระราชาจะไม่ได้ทรงขาดประโยชน์เริ่มต้นของบทนี้ครับเราก็ดำเนินไปข้างหน้าในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรบาบิโลนซึ่งเปรียบเหมือนเศียรทองนพคุณในประติมากรรูปคนนะครับบาบิโลนนี่เปรียบส่วนหัวเป็นเศียรเป็นทองนะครับได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับผ่านพ้นจากการเป็นอันดับหนึ่งของมหาอำนาจโลกต่อมาก็มีราชอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียมาแทนซึ่งคือแขนที่ทำด้วยเงินในความฝันของเนบูคัดเนซาร์ดาริอัสในที่นี้ก็คือดาริอัสซิอาเซเลสที่2ในประวัติศาสตร์โลกพระองค์ปกครองเพียง2ปีไซรัสคือกษัตริย์ที่ปกครองต่อจากพระองค์นะครับเป็นราชโอรสของมันเดนพระน้องนาของดาริอัสและของแคมไปซิสแห่งเปอร์เซียนี่ก็ทำให้จักรวรรดิรวมกันเป็นมีเดียเปอร์เซียซึ่งได้เป็นเจ้าโลกในตอนนั้นแม้ว่าเปลี่ยนจักรวรรดิเราก็ยังพบว่าดาเนียลอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้ดาริอัสชาวมีเดียเมื่อเราศึกษาถึงโลหะหลายชนิดของประติมากรคือทองนพคุณเงินทองสำริดเหล็กและเหล็กปนดินในบทที่2นะครับเราก็บอกว่ามันเสื่อมลงเสื่อมไปเรื่อยๆครับที่นี่เราเห็นการด้อยกว่าของราชอาณาจักรของน้อยกว่าราชอาณาจักรของเนบูคัดเนซาร์อย่างเห็นได้ชัดการปกครองของเนบูคัดเนซาร์เนี่ยเป็นแบบสิทธิ์ขาดนะพระองค์ไม่ได้แบ่งอำนาจให้ใครดาริอัสนะมีอุปราช120คนซึ่งแบ่งความรับผิดชอบและปกครองกับพระองค์พระองค์ตั้งอภิรัฐมนตรี3คนอยู่เหนืออุปราชเหล่านี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอุปราชและพระราชาดังนั้นจึงมีการแบ่งความรับผิดชอบการปกครองเราพบว่าอภิรัฐมนตรีทั้ง3นี้ดาเนียลเป็นหนึ่งในนั้นนะครับรับตำแหน่งเพื่อพระราชาจะไม่ได้ทรงขาดประโยชน์หมายความว่าอภิรัฐมนตรีต้องปกป้องกันไม่ให้อุปราชขโมยหรือให้ร้ายพระราชาโดยวิธีการใดดาเนียลเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งและผมคิดว่าตอนนั้นครับท่านอายุประมาณ80ปีคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมดาเนียลในพระติสสัมคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์โดยผู้บันทึกดาเนียลครับบทที่6นี้เป็นบทที่หลายคนรู้จักกันดีขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ใจเราต้องการเราเชื่อในพระองค์พระองค์บันดาลทุกสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราเราเริ่มนัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำเราเริ่มนัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้กับพระI got